ایکس اسلامی که تهرانی. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit, pasha paraditën, pasha natën, kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur, dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të japë ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka lavdëruar aftësitë ushtarake në rritje të Iranit dhe teknologjitë e fundit në sektorin e mbrojtjes, duke thënë se Republika Islamike e Iranit favorizon bashkëpunimin me vendet e tjera, por do të presë duart atyre që komplotojnë për të kryer përsëri një akt agresioni kundër popullit iranian. Presidenti iranian Ibrahim Reisi i bëri komentet të martën në një takim me zyrtar të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura të Iranit me rastin e ditës kombëtare të industrisë së mbrojtjes. Mëtej, shefi ekzekutiv iranian, vlerësoi praninë e forcave të armatosura të Iranit në rajon si një spirancë sigurie, në krahasim me praninë kërcënuese të forcave të huaja, duke thënë se industritë e mbrojtjes së Iranit mbështetin forcat armatosura iraniane në garantimin dhe promovimin e sigurisë, autoritetit dhe fuqisë parandaluese të Republikës Islamike të Iranit. Duke theksuar se industria e mbrojtjes dhe ajo bërthamore e vendit kanë bërë përparimin më të madh pavarësisht sanksioneve më të rënda, presidenti iranian ju referua motivimit, zelit dhe këmbgulljes si faktorët kryesor të suksesit në realizimin e arritjeve të tilla. Mëtej, presidenti iranian tha se Republika Islamike e Iranit synon të bashkëpunoj me të gjitha vendet e botës, duke shtuar: ne shtrëngojmë ngrohtësisht duart e kujdo që na afrohet për bashkëpunim dhe miqësi, por forcat tona të armatosura të fuqishme do të presin duart atyre që kërkojnë të kryen një akt agresioni kundër Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi gjithashtu domosdoshmërinë e mbrojtjes së arritjeve të vendit në industrinë e mbrojtjes dhe përballjes me aktet e rebelimit dhe infiltrimit të armikut për të penguar përparimin e vendit. Irani prezantoi të martën dronin e ri Muhaxher 10 gjatë një ceremonie për të shënuar ditën kombëtare të industrisë së mbrojtjes. Droni i prodhuar në vend u ekspozua gjatë një ceremonie në Teheran në praninë të presidentit iranian Ibrahim Reisi. Droni i quajtur Muhaxher 10 ka një kohëzgjatje maksimale fluturimi prej 24 orësh në një lartësi prej 7000 metrash dhe një rreze operative prej 2000 kilometrash. Ai gjithashtu ka një kapacitet maksimal të karburantit prej 450 litrash dhe një peshë maksimale të ngarkesës prej 300 kg. I pajisur me sisteme të luftës elektronike dhe inteligjencës, ky mjet ajror pa pilot mund të fluturojë me një shpejtësi maksimale prej 210 km në orë dhe të mbajë lloje të ndryshme municionesh dhe bombash. Në ceremoninë e zhvilluar ditën e sotme u zbulua gjithashtu bomba e dirigjuar ajër-tokë e quajtur Arman 1. Ndërkohë presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi urdhëroi bashkimin e raketave strategjike Khorramshahr dhe Haçkasem në forcën ajrore të gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Një zyrtar i lartë egjiptian tha se vendi i tij nuk ka nevojë për ndërmjetësim për të rivendosur plotësisht marrëdhëniet diplomatike me Iranin. Kryetari i Këshillit Egjiptian për punët e jashtme Mohamed Orabi në një intervistë me agjensinë e lajmeve Arab World Press tha se Kairo dhe Teherani janë ende në kontakt, por ato nuk duhet domosdoshmërisht të publikohen. Është shumë e thjeshtë, nuk duhet të ndërlikohet. Marrëdhëniet Teheran-Kairo do të rikthehen plotësisht përfundimisht, por Egjipti ka rezervat e tij, tha Orabi. Njoftimi vjen mes raporteve se dy fuqit rajonale janë të angazhuar në negociatat e fundit dhe janë gati të rihapin ambasadat e tyre përkatëse në të ardhmen. Kryetari i Këshillit për punët e jashtme të Egjiptit tha gjithashtu se ndërveprimet diplomatike midis Egjiptit dhe Iranit ekzistojnë tashmë dhe nuk janë ndërprerë asnjëherë. Megjithatë, tha ai, faktorët përcaktues, të cilët janë unik në thelb, duhet të merren parasysh kur bëhet fjalë për rivendosjen e marrëdhënieve. Irani është një vend aktiv në rajon dhe afrimi me të është i lidhur me çështje të tjera si status quo-ja në Jemen, Siri dhe Liban, tha zyrtari i lartë egjiptian. A i vuri në dukje se është e vështirë të përcaktohet një afat kohor për rivendosjen e marrëdhënieve Iran-Egjipt, duke theksuar se është e mundur që një përparim në ndonjë nga çështjet e lartë përmendura të shtyjë gjërat përpara. Në fund të qershorit të këtij viti, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian përshëndeti rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Iranit dhe Arabisë Saudite, duke deklaruar gjithashtu se Irani është i përgatitur për normalizimin e marrëdhënieve edhe me Egjiptin dhe Marokun. Një avion luftarak rus ka shkatëruar një varg zbulimi ukrainase në detin e zi, pasi forcat e mbrojtjes ajrore penguan përpjeket e 4 dronëve të tjerë ukrainas për të sulmuar Moskën, deklaroi ministria ruse e mbrojtjes. Avioni i tipit Sukhoi 30 i flotës së detit të zi shkatëroi një anije zbulimi të forcave të armatosura të Ukrainës në zonën e objekteve të prodhimit të gazit rus në detin e zi, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë në postimin e së martës në rrjetin Telegram. Megjithatë, deklarata e kësaj ministrie nuk elaboroi llojin e varkës së shkatëruar apo vendodhjen e saktë të incidentit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi vetëm mas të martën se regjimi i Kievit lëshoi më tej 4 dron që synonin të goditnin Moskën të martën, duke theksuar se të gjithë dronët u kapën. Sot përpjekja e regjimit të Kievit për të kryer një sulm terrorist duke përdorur dron dështoi, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklaratë. Dy dronë të cilët u zbuluan nga objektet e mbrojtjes ajrore dhe u bllokuan nga sistemet e luftës elektronike, u rrëzuan mbi territorin e rajonit Bryansk në Rusinë Perëndimore, njoftoi ke ministri. Dy dronët e tjerë u zbuluan dhe u shkatëruan nga mbrojtja ajrore mbi territorin e rajonit të Moskës, theksoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Gjatë javëve të fundit, Ukraina ka shtuar përpjekjet e saj për të shënjestruar Moskën me sulme me dronë, të cilat kanë qenë kryesisht të pasuksesshme. Algjeria ka refuzuar një kërkesë të Francës për të përdorur hapësirën e saj ajrore për të kryer një operacion ushtarak në Nigerin e goditur nga kriza. Presidenti properëndimori të cilit u rrëzua përmes një grushti ushtarak muajin e kaluar. Radioja shtetërore algjeriane transmetoi lajmin të hënën në mbrëmje, duke theksuar se Algjeri ishte kundër çdo veprimi ushtarak të huaj në Niger dhe favorizon diplomacinë për të rivendosur rendin kushtetues në Niger, ku Franca mban rreth 15.000 trupa. Nigeri u përfshi nga kaosi politik me 26 korrik, kur presidenti i tij Mohamed Bazoum u rrëzua nga një grusht shteti ushtarak. Nigeri shtrihet në jug të kufirit algjerian. Radio shtetërore algjeriane, e cila zakonisht pasqyron mendimin zyrtar, nuk dha asnjë detaj për të ashtu quajturin operacion francez në fqinjin e saj jugor. Ndërkohë, Parisi nuk ka thënë se do të ndërhyjë ushtarakisht për të përmbysur pushtetin e ushtarakëve dhe për të rivendosur rendin në Niger. Të martën, ushtria franceze ju përgjigj lajmit të radios shtetërore algjeriane duke mohuar se i kishte kërkuar Algjerisë të përdorte hapësirën e saj ajrore për një operacion ushtarak kundër Nigerit. Forcat ushtarake franceze janë dëbuar nga Mali dhe Burkina Faso dhe ndjenjat antifranceze janë shtuar në rrugët e Niamejt, kryeqytetin Nigerit, që nga grushti i shtetit në këtë vend. Misioni i organizatës së kombeve të bashkuara në Afganistan tha më 22 gusht se më shumë se 200 ish antarë të ushtrisë, forcave të zbatimit të ligjit dhe qeverisë së Afganistanit, përkundër vendimit për amnisti, janë vrarë që kur talibanët morën pushtetin në këtë vend. Misioni i kombeve të bashkuara në Afganistan tha në një raport se kishte regjistruar të paktën 218 vrasje jashtë gjyqësore që nga marrja e pushtetit në Afganistan nga talibanët në mes të vitit 2021 e deri në qershor të këtij viti. Në shumicën e rasteve, individët u arrestuan nga forcat e sigurisë, shpesh për një kohë të shkurtër, përpara se të ekzekutoheshin, thuhet në raportin e misionit të kombeve të bashkuara në Afganistan. Udhëheqësit e lartë të talibanëve kanë thënë se ish zyrtarët e qeverisë dhe ish anëtarët e ushtrisë do të amnistohen me urdhër të liderit suprem të talibanëve. Rreth gjysma e vrasjeve të regjistruara nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Afganistan ndodhen në 4 muajt e parë pasi talibanët morën pushtetin pas largimit të forcave amerikane nga Afganistani. Në total, misioni i Kombeve të Bashkuara në Afganistan ka regjistruar 800 incidente të shkeljeve të drejtave të njeriut të lidhura me talibanët ndaj ish punojësve të qeverisë dhe ushtrisë, duke përfshirë arrestime arbitrare, zhdukje me forcë dhe torturime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimeve të zhvilluara në Greqi ku është mbajtur darka informale e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian ka thënë se Greqia dhe Ukraina nuk do ta ndryshojnë qëndrimin e tyre sa i përket njohjes së Kosovës. Presidenti serb ka takuar presidentin e Ukrainës me të cilin nuk janë pajtuar me aplikimin sa më efikas të sankcioneve kundër Rusisë. Vučić ka takuar sot presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, të cilit tha se i ka thënë se Serbia respekton integritetin territorial të Ukrainës, por e ka të domosdosh me ruajtjen e raporteve me Rusin. Ja kam sqaruar Zelenskit situatën rreth Kosovës, mendoj se nuk të ketë ndryshime në raport të Ukrainës me Republikën e Serbisë dhe respektimin e integritetit territorial, dhe mendoj se kjo ka qenë një punë e rëndësishme për ne, si dhe e kemi mbështetur natyrisht Ukrainën në rrugën e saj evropiane. Natyrisht, as ne nuk jemi kundër Ukrainës, por jemi përpjekur të mos jemi më të zëshmit në akuzat kundër të tjerëve. Puna jon është i mbrojmë dhe ruajmë interesat tona dhe kjo është e tëra që është e rëndësishme. Është e qartë se nuk jemi pajtuar me pjesën e cila flet për aplikimin sa më efikas të sankcioneve ndaj Rusisë, tha presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka shtuar se është njoftuar nga zyrtarët grek se nuk do ta ndryshojnë qëndrimin sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kryeministri grek Mitsotakis më ka thënë mbrëmë se nuk do të ketë ndryshim të qëndrimit të Greqisë rreth çështjes së pranimit të pavarësisë së Kosovës, tha Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ruar dhe juës të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës të Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e qeverat, lajmëtar të të vërtetë. hyrje e karvanit të robërve dhe e kokave të dëshmorëve të shëbelas në Damas, transmetuar nga Sahën Saedi. Para që karvani i robërve të mbërrinte në Damask, të lallët në qytet bërtitën. Kokat e prera dhe gratë dhe fëmijët që kohynë në qytet, janë të atyre që janë armish tanë, dhe që në Irak donin të përmbysnin pushtetin. Kështu që itë në zjadi i vrau ata dhe i zuri robë gratë e tyre. Prandaj duke pasur parasysh këtë fitore të madhe, kalifi i muslimanëve, Jezidi, ka urdhëruar që të shpërndahet verë në çdo rrugë dhe shesh, dhe të pini, të gëzoheni dhe të dëfreni. Banorët e Damaskut që kishin mësuar islamin e shtrembëruar nga Muavieja dhe Jezidi, me të dëgjuar këtë mesazh filluan festën. Ata ngritën flamu i shumë gjyrësh mbi shtëpitë e tyre dhe dolën në rrugë me rroba të reja, për të pritur të burgosurit me këngë dhe vallëzim. Rëpyrës i thotë se 500.000 burra dhe gra po qëndronin tek porta e orës, dhe shemri i mallkuar e quri karvanin e robërve në Damask për mes kësaj pote, në mënyrë që shumica e njerëzve i shihnin. Sahën Ibn Saadi, një nga shokët e të dërguarit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe nga shokët e Imam Aliut alayhis salam, i cili ishte larguar nga Medina për të vizituar Jeruzalemin, në mes të një rruge hyri në qytetin e Damaskut dhe befasohet kur sheh që i gjithë qyteti është zbukuruar dhe ka festë dhe vallëzim. Ai thotë: "E pyeta dikë, a keni ndo një fest në Damask që ne nuk e njohim?" A i tha: "O plak, a je i huaj në këtë qytet?" I thash: "Unë jam Sal ibn Sa'd, e kam parë profetin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe kam dëgjuar hadithe për tij." A i tha: "Ky është gëzim dhe hares, sepse nga Iraku po sillin kokën e Husejn ibn Aliut alayhis salam si dhurat për Jezidit." Unë i thash: "E habitshme." Ata e sillin kokën e Husejnit si dhurat për njerëzit dhe festojnë. E pyeta: "Nga cila portë do ta sillin ata?" Ai tregoi një portë të quajtur Porta e Orës. Unë shkova në atë portë. Aty pash një turm të madh dhe njerëzish dhe shumë flamuj të pabesisë dhe të pushtërsisë që vinin njëri pas tjetërit. Së pari pash një kokë të ndritshme dhe të bukur në shtizë, dhe kuptova se ishte koka e ndritshme e Abas Aliu, dhe pa pritmas pash një talorës që mbante kokën e bekuar të Imam Husejnit alayhis salam në një shtizë të fyer. Atëherë populli i Damaskut, duke par kokën e Husejnit alayhis salam dhe robërit, filluan të shajnë dhe të fyej, dhe e quajtën të huaj familje në profetit sallallahu alejhi ve sellem. Sahën thot: "Një grua e moshuar i hodhi gurë mbi kokën e prisit të dëshmorve, dhe sirianët e dehur, duke ndjekur atë, filluan të hidhnin gurë nga çakit mbi kokat e shenjta të dëshmorve dhe mbi karvanin e të burgosurve. Në këtë përdosje të tyre, koka e shenjtë i Imam Husejnit alayhis salam prisi të njerëzve të lirë të botës, ranë të tokë disa herë." Banorët e Damaskut, si të dehur dhe pahaber për tenin një diskokave të prera dhe të tjërës u binin desave. Jezidi Malkuar gjithashtu shkoi në lartësit e palatit dhe shishte me krenari situatën e rëndë të karvanit dhe gëzimin dhe lumturinë e Sirianëve. Të gjitha këto festime e mbër shkaktë të fitore të një ushtrie prej disa mijëra njerëzish, mbi ushtri të vogël prej disa qindra njerëzish. A janë të gjitha këto festime dhe hare për robërimin e një njeriu të sëmurë dhe 80 grave dhe fëmijëve të pikëlluar e të përvuajtur dhe të pafuqishëm? Po, ai që u vra nga ushtria jo besimtare në Qervela ishte përjeta më e lartë në tokë. Dhe gjithë vota dhe njerëzimi nuk ishin të barabartë në vlerë me Huseinin a.s. Dhe Jezidi mendoi me vete se duke vrarë Huseinin a.s. ai kishte shkatëruar të gjithë Islamin dhe ishte i lumturuar në temë.
Zainabon kësko kose të nandi, jabla omë sabë hasa ku adi. Zainabon kësko kose të nandi, jabla omë sabë hasa ku adi. Wa tukaina, wa ghariba, wa shahida, wa tukaina, wa ghariba, wa shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshme të historisë të Qervelas ju erdhi fundi. Po ne dhe të takojmi në të tjera përshkrime, për të mos harruar kur, për pjekjen kurajoze, të ishtë i bejti të profetit.
Oh,
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hynore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të njohjes me atributet e Zotit, do të flasim rreth drejtësisë hyjnore si një prej atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Pothuajse në të gjitha fet që besojnë në një Zot të caktuar, drejtësia prezantohet si një nga atributet e Zotit. Muslimanët, hebrejt dhe të krishterët besojnë se Zoti është i drejtë dhe besojnë se Zoti nuk lejon asnjë padrejtësi ndaj robërve të tij. Përveç ajeteve kuranore që specifikojnë vetë drejtësinë hyjnore, kjo çështje është marrë në konsiderat edhe në hadithet e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe udhëheqësve të tjerë fetar. Në një transmetim thuhet se një ditë profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishte ulur në xhami. Në atë moment hyri një burr hebre dhe pyeti atë në lidhje me besimin në një Zot dhe atributet e Zotit, dhe në një pyetje tha: "A është Zoti juaj i padrejt?" Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Jo." Hebreu tha: "Me çfarë argumenti e thua këtë?" Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u përgjigj: "Sepse ai është i vetëdijshëm për shëmtinë e padrejtësisë dhe nuk ka nevojë të bëj padrejtësi." Burri hebre tha: "A të shpallur ndonjë gjë nga Zoti për këtë?" Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Po." Pastaj i recitoj disa ajete të Kur'anit të shenjtë. Drejtësia është një nga atributet e rëndësishme të Zotit të gjithësisë. Rëndësia e drejtësisë, si një prej atributeve hyjnore, është e tillë që ajo vendoset pranë atributit më të rëndësishëm të Zotit, përkatësisht besimi në njëshmërinë e Zotit, dhe ka një vend të veçantë në tërësinë e bindjeve të fesë islame. Drejtësia është një parim i rëndësishëm në shkollën islame shiite, dhe konsiderohet një nga parimet e besimit islam në bazë të kësaj shkolle fetare. Rëndësia e drejtësisë hyjnore është për faktin se ajo ka lidhje të pashkëputshme me shumë bindje dhe vlera në islam, siç është çështja e shpalljes hyjnore, profecisë dhe ringjalljes, shpërblimi njerëzve të mirë dhe ndikimi njerëzve të këqinj, zgjedhja dhe vullneti i njerëzit, dëmet dhe të këqijat, sëmundjet dhe fatkeqësitë natyrore, si dhe çështjet e ngjashme me to. Në Kur'anin e Shenjt, vazhdimisht është urdhëruar për zbatimin dhe respektimin e drejtësisë, ndërsa vazhdimisht është ndaluar dhe dënuar padrejtësia. Në bazë të mësimeve të këtij libri qiellor, Zoti plotfuqishëm është i pastër nga çdo lloj padrejtësie dhe shkelje ndaj krijesave të tij. Në Kur'anin e Shenjt, atributi i drejtësisë i atribuohet Zotit, siç lexojmë në surën Ali Imran, ajeti 18, ku thuhet: "Zoti i cili gjithmonë vepron në mbrojtje të drejtësisë, dëshmon se nuk ka Zot tjetër përveç ti, dhe ëngjëjt e ti dhe të Zotët e dijes gjithashtu dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç ati, i cili është i fuqishëm dhe i urt, ose në surën Yunus, ajeti 24, thot, Zoti nuk bën padrejtësi ndaj njerëzve në asnjë mënyrë, por vetë njerëzit bën padrejtësi ndaj vetë vetes, në lidhje me faktin se Zoti madhëruar nuk bën padrejtësi ndaj njerëzve. Edhe Imam Aliu alayhis salam thot, Zoti është i pastër nga padrejtësia ndaj robërve të tij dhe i trajton me drejtësi krijesat e tij. Në Islam, parimet dhe standardet që lidhen me themelet e bindjeve islame, sjelljet individuale, sjelljet dhe ndërveprimet shoqërore, shkëmbimet ekonomike dhe marrëdhëniet politike të tjera, të gjitha bazohen mbi boshtin e drejtësisë. Më e rëndësishme nga të gjitha është fakti se parimi i sistemit të krijimit bazohet në drejtësi, ekuilibër dhe në respektimin e aftësive. Në ditën e ringjalljes, gjithashtu drejtësia vendoset në kuptimin e gjerë të fjalës dhe Zoti i madhërisëm në lidhje me fatin e njeriut në ditën e ringjalljes, në të cilën shpërblehet ose ndëshkohen njerëzit për veprat e tyre, në surën Anbiya, ajeti 47, thot, dhe ne do të vendosim peshoren e drejtësisë në ditën e ringjalljes, kështu që askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi, edhe nëse pesha e veprës së mirë apo të keqe është sa kokra e një fare, do ta sjellim atë për llogaritje dhe mjafton që ne të jemi mbikëqyrës dhe llogaritës. Në hadithe profetike gjithashtu drejtësia përmendet krahas besimit në një Zot dhe konsiderohet një nga themelet e fesë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thot, është e vërtet se baza e fesë është besimi në një Zot dhe drejtësia. Me Ani El Akhbar, faqe 11.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Tani, le të shohim se cili është kuptimi i drejtësisë. Fjala adl, drejtësi, në gjuhën arabe përdoret në kuptime të ndryshme në aspektin gjyqësor. Disa nga kuptimet e fjalës adl, që do të thotë drejtësi, janë balancim dhe proporcionalitet, barazi dhe baraspesh, ekuilibër dhe çështje dhe veprime, si dhe një rrugë mesme midis dy ekstremeve të kundërta. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me drejtësinë, thotë: drejtësia e vendos çdo gjë në vendin e saj të veçantë. Nahjul Balaga, Hikmeti numër 437. Pra mund të thuhet se koncepti drejtësisë realizohet në kuptimin e vërtet kur çdo gjë vendoset në vendin e vet. Në përgjithësi, Zoti i madhëruar në dy aspekte përshkruhet në atributin e drejtësisë. Njëri është në krijimin e gjithësisë dhe aspekti tjetër është në sistemin legjislativ për njerëzit dhe në përcaktimin e urdhëresave dhe ndalesave në jetën e njeriut. Sigurisht që përmendet edhe një degë tjetër në drejtësinë hyjnore, e cila përmendet si drejtësia në dënim ose shpërblim. Në këtë edicion, ne do të flasim për drejtësinë në sistemin e krijimit ose drejtësinë krijuese. Zoti e ka krijuar gjithësinë në bazë të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam në një hadith thotë: drejtësia është themeli mbi të cilin është ndërtuar gjithësia. Tani le të shohim se si është realizuar drejtësia hyjnore në botën e krijimit. Sipas mësimeve fetare, krijimi i gjithësisë bazohet në drejtësi. Zoti i ka dhënë begati dhe mirësi çdo krijese, sipas meritave të saj, dhe në këtë kuadër Zoti nuk anashkalon asnjë talent apo aftësi të krijesave. Drejtësia krijuese ose drejtësia në krijimin e krijesave është në këtë mënyrë që Zoti i jep begati, furnizim dhe mirësi çdo krijese sipas talentit dhe aftësive të tij të qëndrueshme dhe e bën atë të përfitojë nga përsosmëritë në përputhje me aftësitë dhe talentet e saj. Ne të gjithë e pranojmë se bota e krijimit është një tërësi shumë e komplikuar dhe e madhe dhe në çdo vend të saj ekziston një balancim dhe ekuilibër. Kuptimi i drejtësisë në krijim është se në përbërjen e pjesëve të kësaj bote është respektuar plotësisht proporcioni dhe çdo gjë është krijuar në mënyrën më të mirë dhe në vendin e vet që i përket. Në lidhje me këtë, Kurani i shenjt në surën Ar-Rahman në ajetin 7 thotë: dhe ai e ngriti qiellin dhe vendosi në të një rregull dhe ligj. Ky ajet thekson faktin se në sistemin e krijimit është përdorur matja dhe vlerësimi si dhe është respektuar plotësisht ekuilibri dhe proporcioni në krijim. Me fjalë të tjera, një sistem shumë i mirë menduar dhe i përkryer sundon të gjithë botën. Për shembull, nëse dielli nuk do të ishte në pozicionin e dur për shkak të peshës dhe vëllimit të tij, sistemi diellor nuk do të ishte krijuar fare ose do të ishte shembur shpejt. Në një shembull tjetër, nëse marrim parasysh ekuilibrin e forcave të tërheqjes dhe zbrapsjes së sferave në sistemin diellor ose proporcionalitetin e distancës së planeteve nga dielli sipas peshës dhe vëllimit të tyre, atëherë do të shohim se do ta kuptojmë më së miri se si në sistemin e gjithësisë respektohet ekuilibri dhe proporcionaliteti dhe çdo gjë është e vendosur në vendin e vet me kujdes dhe precizion të lartë. Nëse do të mendojmë pak më thellë për lidhjen e Zotit me botën, atëherë do të zbulojmë se Zoti ka dituri dhe fuqi të pafundme dhe për të krijuar krijesa. Mençuria dhe urtësia e tij gjithashtu kërkojnë që ai t'i bëjë gjërat me sigurinë dhe fuqinë më të madhe. Prandaj, nuk ekziston kurfar kufizimi për Zotin që ai ta krijoi botën e krijimit me bukurinë, përsosmërinë dhe fuqinë më të madhe. Kështu që kur themi se Zoti është i drejtë, do të thotë se Zoti gjithësisë nuk bën asgjë në kundërshtim me urtësinë dhe përshtatshmërinë, dhe drejtësia këtu ka një kuptim më të gjerë. Në rast se ne do t'i kushtojmë vëmendje më të thellë krijesave të Zotit të madhëruar, atëherë ne do të shikojmë botën e natyrës së bukurisë, sofistikimin dhe proporcionin më të lartë të mundshëm. Për shembull, krijuesi ka krijuar pemën me rrënjë të thella, trunk të fort dhe degë të gjata, duke marrë parasysh rolin e saj kyç në ciklin jetësor në tokë. Ekziston një ekuilibër dhe një balancim i përkryer midis rrënjëve, trungut, degëve, gjetheve dhe organeve të tjera të kësaj bime. Nëse vështrojmë me kujdes, do ta kuptojmë se midis pjesëve të çdo qenieve natyrore dhe pjesëve të botës natyrore, sundon apo ekziston një ekuilibër dhe përshtatshmëri e veçantë të cilën e ka krijuar krijuesi fuqiplot. Në këtë mënyrë, drejtësia në botën e krijimit është ekzistenca e një ekuilibri dhe harmonie e plot nëpërmjet elementëve dhe përbërësve të botës së ekzistencës. Çështja e fundit të cilën do ta vëmë në dukje në këtë edicion është kjo që sigurisht në sistemin e krijimit krijesat ndryshojnë nga njëra tjetra për nga aftësitë dhe mundësia për të përfituar nga burimi i ekzistencës. Çdo krijesë në çfarëdo lloj pozite që të jetë ka meritat e veta për sa i përket aftësive. Ekzistenca qenësore e Zotit, që është përsosmëri absolute dhe burimi të gjitha begative dhe mirësive, i dhuron çdo qenie atë të cilën mund ta pranojë ajo me aftësitë e veta. Kuptimi i drejtësisë hyjnore në sistemin e botës është ky që çdo krijesë mund të marrë çfarëdo lloj shkalle përsosmërie që e meriton në bazë të aftësive të veta, dhe Zoti i madhëruar nuk e kurson mirësinë dhe begatinë e tij për asnjë krijesë e cila ka mundësi të përfitojë nga mirësia dhe begatia hyjnore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wa sallam.
Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kur zbulohen njohuritë para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.